Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení přátelé, máme před sebou další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina z 21. října 2024 a už slyšíte moderátora, který nás také vítá a říká to, co já, že dnes je 21. října 2024. A než začneme s dnešním pořadem, chtěli bychom upozornit naše diváky na levý dolní roh obrazovky tohoto videa, kde se střídavě zobrazují QR kódy našich oficiálních kanálů Telegram, Vkontaktu, VK Video, YouTube, Rutub, Platforma Zen, Adna Klásniky. Přejmenovali jsme názvy našich kanálů, abychom vše sjednotili s výjimkou Rutub. Povšimněte si, že kromě na Rutub se nyní všechny naše kanály nazývají stejně. Adresy můžete vidět na QR kódu FCT Altai 22. A nyní už přejdeme přímo k otázkám. Já jenom taková drobná poznámka. Mně tam ten kód pěkně překáží, protože když je ten titulek dlouhý, tak ten QR kód je černobílý, titulky jsou bílé, no a já často musím se vracet, protože to na první dobrou nepřečtu, tu bílou na bílé. Takže vy se na QR kódy dívejte, ale mě tedy překážejí, tak to samozřejmě žertuji a pustíme se do první otázky. Zítra 22. října bude v Kazani zahájen další summit BRICS, který bude trvat do 24. října. Tak my už víme, že summit skončil velmi úspěšně. Rusko tam předloží celou řadu iniciativ nabourávajících globální dominování Západu, jak poznamenává Reuters, ale už nyní se konala řada akcí v rámci tohoto summitu. 18. října se v Moskvě konalo Business Forum BRICS. A později se Putin setkal se zástupci tisku členských států BRICS, kde pronesl řadu symbolických prohlášení. Agentura Reuters charakterizovala okruh těch ruských návrhů pro summit BRICS tak, že pokrývají široké spektrum od platebního systému až po alternativu MMF. Valerii Viktoroviči, co byste k tomu mohl říci? No což, už agentura Reuters jasně poukázala na to nejdůležitější, že probíhá přestavba světa, že probíhá změna formátu vzájemných vztahů mezi různými státy. A epocha dominance kolonialismu, kterou Západ nastolil nad celým světem, se blíží ke svému konci. Je to objektivní proces. Na tom setkání s novináři států BRICS Gasudar poznamenal, citoval indického lídra, že se nebuduje protizápadní světové uspořádání, ale že BRICS nemá západní formát. To znamená, že ty státy, které nebyly koloniálními státy, tak budují formát svých vzájemných vztahů a že tento proces změny světového uspořádání se nedá zastavit. Putin tam uváděl příklad, že by museli Čínu zastavit už před 15 lety, ale už před těmi 15 lety bylo pozdě. Vše ve světě probíhá na základě zákona času. A to globální řízení, budované západními státy celá staletí, se hroutí. A hroutit se začalo už v epoše Sovětského svazu. Sovětský svaz svou existencí světu předvedl, jak je možné žít lidsky. Předvedl mu pravidla ruského světa. Pravidla, na jejichž základě mohou různé národy žít v jednom státě tak, aby jejich kultury byly ve vzájemné harmonii a nikdo nikoho nezotročoval, aby se ve svém vzájemném styku obohacovali. To dědictví SSSR s jeho pádem nikam nezmizelo, protože to dědictví je podstatou ruského bolševismu, toho základu, na kterém stálo, stojí a bude stát Rusko. To proto všichni nepřátelé Ruska tak nenávidí bolševiky, tak nenávidí bolševismus a spolčují se s Hitlerem a s takovými zmetky, kteří Rusko prokleli, jako například ten veliký ruský filozof Ivan Iljin. Středisko tohoto fašisty tu u nás působí za státní peníze, pracuje na zavádění fašismu v Rusku, co řekl Iljin na sklonku svého života. Že Rusko bylo, je a vždy bude bolševické, takže není možné v něm zavést fašismus, pokud se nezmění kultura ruského národa a nebude přeformátován na západní způsob. Aby se Rusko také stalo koloniálním státem a ne tím státem, ve kterém je všem národům dobře, ale aby v něm jako na západě dominantní národ vysával všechny ostatní. V Reuters dobře poznamenali, že dochází k rozkladu globální dominance západu a jestliže padne, musí být zákonitě nahrazena jiným uspořádáním světa. A jakým? Co bude jeho podstatou? A zcela správně vidí, že BRICS je tím formátem, ze kterého se rodí nové uspořádání světa. Reuters správně poznamenává, že Rusko nabízí široké spektrum řešení otázek, které umožní vybudovat nové uspořádání světa, kde bude všem národům dobře, tedy v souladu s pravidly ruského světa, ruského bolševismu. A to vyvolává otázku, co je to BRICS? Vždyť SOS i BRICS, SOS to je Šangajská organizace pro spolupráci, i BRICS byly jednoznačně formovány tak, aby byly podřízeny Číně. Jenže tato nedokázala utáhnout. Oba ty formáty dotáhlo Rusko. A právě Rusko také navrhuje konceptuální základ budoucího světového uspořádání. To právě Rusko navrhuje a realizuje konkrétní cesty, jak toto světové uspořádání na planetě Zemi ustanovit. To právě proto všechny státy světa projevují tak obrovský zájem o vstup do BRICS. A proč je ten zájem výslovně v těchto podmínkách, konkrétních dějinných podmínkách, tak obrovský? Protože, nebo tedy věc je v tom, že v současné době světový hegemon, za jakého jsou považovány USA, I když ty jsou jen světovým četníkem, vykonávajícím určité funkce ve světovém nadnárodním řízení, tak ten je v hrozné krizi. Zatímco v roce 1945 po druhé světové válce byl podíl výroby USA na světovém trhu 50%, tak nyní už nevyrábí ani 15%, hroutí se, kolabují. USA jsou tím největším dlužníkem na světě, mají ten největší dluh. Ale dokud byly silné, nikdo si nedovolil je žádat o jeho splacení. USA okrádali státy i národy, vysávali z nich všechnu šťávu a nikdo jim nemohl nic říci. Ale teď USA upadly do tvrdé krize a na bílé dni je jejich zhroucení. A jak řekl Elon Musk, jestliže se výdaje americké vlády nesníží, čeká stát bankrot. Světový krach. No. Na to mi namítnou, že USA už ve svých dějinách minimálně pětkrát zažili bankrot. Přičemž tři z nich ve 20. století. V roce 1934, 1971 a v roce 1979. A vždy to přece ustáli, nic se nestalo, ale tak to přece vůbec není. Proč to USA ustáli a proč vlastně došlo k těm defaultům? Vždyť se přece díky první světové válce USA staly nejvýznamnějším státem světa, na který museli všichni brát ohled. To USA přece úvěrovali celý svět, přesto byli v roce 1934 nuceny vyhlásit default, zase namítají. To ale došlo k velké depresi, která zasáhla všechny státy světa, ale není to tak, že šlo o nejsilnější stát s tou nejsilnější ekonomikou, tak jak ho to mohlo zasáhnout. To znamená, že od počátku s tou jejich ekonomikou něco nebylo v pořádku, což je přivedlo k tomu defaultu. Z druhé světové války vyšly jako absolutní ekonomické monstrum. Všechno se jim podřídilo. Bretton Woodský dolarový systém jim umožnil okrádat celý svět, z celého světa vysávat zdroje a najednou se opět v roce 1971 USA museli vzdát krytí dolaru zlatem. To byl default, totální default. Stát se měl zhroutit, ale to se nestalo. A proč? Pojďme si vzpomenout. My o tom mimochodem píšeme v třídílné práci Válka, stát a bolševismus v prvním díle o státu v kapitole nazvané Jak nás připravovali o suverenitu. V roce 1969, v závorce 68, partajní sovětská nomenklatura, která stála v čele SSSR, trockisté, podepsala plnou a bezpodmínečnou kapitulaci SSSR vůči Západu. To je ta dohoda o Lena Goldfields. V knize je to rozepsané podrobně. Ta partajní sovětská nomenklatura v poststalinské době toužila stát se otrokem Západu. Chtěla, aby sem přišel Západ a všechno tu ovládal a tomu také podřídila veškerou svou činnost. To právě proto SSSR pro nic za nic odešel z Port Arturu, Finska, Rakouska. Ve výsledku jsme si tak vykoledovali krize v Polsku, Maďarsku a Československu. To je celé spektrum otázek. To jen kvůli tomu, k tomu došlo, a Sovětský svaz se měl zhroutit. Deficit spotřebního zboží v SSR vytvořila partajní sovětská nomenklatura zcela úmyslně, aby tak odvrátila lidi od ideje socialismu a ti si začali přát, aby Rusko bylo jako všechny ostatní státy, aby sem přišli Američané, lidé ze západu, kteří tam mají tolik různorodého zboží, mnoho druhů salámu a naučili nás žít jako lidé. Aby přišli, jak se říká, země je u nás hojná a bohatá se spoustou měst, ale není tu pořádek. Přijďte a vládněte nám. Tato idea je dominantní ve vnímání a chápání světa rasionské elity celá staletí. To ona neustále touží podřídit Rusko západu. To proto se jim povedlo rozložit ruské impérium únorovou revolucí a nemohou bolševikům odpustit, že ho zase postavili na nohy, takže se nestalo surovinovým přívěžkem západu, že sem nemohl přijít západní páníček, jako tom snil například ataman Krasnov, který bojoval proti sovětské moci, proti bolševikům. Ale kam se rozběhl, jakmile se zhroutilo ruské impérium? K německému císaři. A řekl mu, přijď k nám a vládni nám, my teď budeme sloužit tobě, ty jsi teď náš velký rádža. Tenkrát mu to nevyšlo. Tak za velké vlastenecké války opět přišel zabíjet ruské lidi, aby tu mohl vládnout cizí pán. A ti dnešní fašisté, jako je Kyseljov, hlavní redaktor RIA Novosti, moderátor nedělních týdenních zpráv, co ten navrhuje? Pojďme mu postavit památník. Byl to přece fašista, tak tu musí mít památník. A všechno je v pořádku. Tak vot. Takže ta partajní sovětská nomenklatura sněla o tom, že se sama stane otrokem západu, položí mu k nohám SSR Rusko a řekne, páníčku, tohle všechno je teď tvoje. Okrádej a zabíjej ruský národ a my ti budeme oddaně sloužit. V devadesátkách toho dosáhli, proto to také pro ně slovy Najiny Jelcinové byla svatá léta. Tenkrát to tu všechno řídil americký páníček. Něco málo zbylo i na jiné evropské páničky, ale hlavně tu byli Američané. Oni tak dosáhli svého. Zlikvidovali Rusko. Co udělali, jakmile získali ve státě moc? Změnili symbol ruskou rudou vlajku, odvěkou ruskou vlajku označující absolutní suverenitu nahradili vlajkou, která symbolizuje koloniální závislost Ruska. Píšeme o tom podrobně v knize Státní symboly a státní suverenita. A také ještě i hymnu tehdy změnili. Až Vladimír Vladimirovič vracel zpátky. Takže v tom roce 1971 si USA mohli dovolit vyhlásit default a zrušit zlatý standard, ustát to a rozšířit dolarovou zónu jen proto, že už byla přijata příslušná opatření. A stabilita USA byla zajišťována celou ekonomickou mocí SSR a států socialistického tábora přes kapitulaci SSR podepsanou v roce 1968 tou dohodou o Lena Goldfields. Ano, v roce 68. Tohle vše bylo zajištěno. Celý svět čekal, že když se teď dolar zhroutil, SSSR nastoupí se svým rublem a stane se z něj ta nejtvrdší valuta, nahradí všude dolar. Tohle všichni čekali, protože USA přestaly existovat jako stát, jako světový hegemon. Jednoduše neměli dost sil, aby čelili SSSR. Socialistický model předvedl svou životaschopnost celému světu a potom svět jen v údivu rozložil rukama. Co se to stalo? Jak je možné, že SSSR celou svou ekonomickou mocí i ekonomickou mocí států socialistického tábora podpořil dolar? Proč všechna platební vypořádání začal dělat přes dolary, prodával své zdroje jen za dolary a všem nařídil, aby také obchodovali jen v dolarech? Jen to tehdy zachránilo USA před totálním krachem. Celé poststalinské období nedělal SSSR nic jiného, než že podporoval USA a Západ, aby jim umožnil udržet se do chvíle, kdy vnitřní zrádci v partajní sovětské nomenklatuře konečně dokážou položit SSSR, zlikvidovat Rusko a rozčlenit ho na kousky v podobě republik bez suverenity a předložit to vše páníčkovi na stříbrném tácu. Hodujte! O tom, jak jsme zachraňovali USA v kosmické oblasti, píšeme v naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus, jak Sojuz Apollo USA spasil, jak se jim předávaly technologie, jak byla provedena ta obrovská mystifikace o letu Američanů na měsíc, program Apollo. To vše se tam dočtete. U nás je to, myslím, v prvním díle o světě křivých zrcadel. Jinak máme tento trochtomník také, ale máme 4 díly o světě křivých zrcadel, 1 až 4, 2 je stát, 3 je válka, 4 je bolševismus a ještě tam předtím je první díl. Oni to potom trošku upravili a dali to do 3 dílů, ale my to máme v českém jazyce a asi jsme na světě jediní, kdo má překlad těchto velmi, ale velmi důležitých knih. Tak pojďme dál. Podporovali jsme je ze všech sil, podporovali SSSR USA tedy. A v roce 1979 opět default. Zase. My v roce 1980 organizovali olympiádu a oni zase bankrot. A zase se nezhroutili jen proto, že SSSR neudělal vůbec nic, aby to využil a rozšířil ideu socialismu, aby do celého světa rozšířil socialistický ekonomický model. SSSR, my víme, to přece byla ta léta stagnace, kdy se snažili udusit ten tvůrčí potenciál, který sformoval Sovětský svaz ve stalinské době, aby ho potom dostali na lopatky. USA by se byly zhroutily v roce 1992, v květnu, v červnu. Takové byly všechny propočty amerických výzkumných ústavů. Ronald Reagan vytvořil 3 skupiny a všechny nezávisle na sobě přišly k závěru, že bude krize. Ale SSSR a socialistický tábor ji překonají raz, dva. Stejně jako SSSR vyšel z krize 30. let, z Velké deprese, kdy přímo kvetl. A že západní státy a především USA se určitě zhroutí. To právě proto museli do té doby stihnout položit Sovětský svaz na lopatky. A to se jim povedlo v prosinci 1991. A kam spiklenec Jelcin volal nejdřív? Do USA. z rezidence vyskuli, aby jim řekl, hotovo, SSSR už neexistuje, my se sešli a vyřešili to, už jsme vyvěsili své vlaječky, vlasovskou trikoloru v Rusku. Banderovskou, benderovskou, žlutomodrou vlajku na Ukrajině a v Bělorusku BČB, bílo-červenou, bílou. Vlajku běloruských kolaborantů hitlerovských. Dosáhli jsme svého a teď sloužíme tobě. Já už jsem nejednou mluvil o tom, proč zvolili právě tu bílo-modro-červenou trikoloru. Hitler nám ji vybral a když ji vyvěsíme, Západ nás přijme za své, neboť jsme teď plně ideologicky, konceptuálně se Západem a ten nás může využívat. Já opakuji, že tato partajní sovětská nomenklatura sněla o tom být otroky a veškerá ta postsovětská elita se rozplývá štěstím, že se těmi otroky stala. Nedokážou si představit jiný život, nemají jiný životní cíl, nejsou-li otroky Západu a neslouží-li svému americkému páničkovi, tak jako Nabiullina přichází o smysl svého života, jak by mohli žít bez toho velkého Západu, kde vychází slunce. Ale veškerá ta moc USA se za těch uplynulých 30 let zcela vytratila. V roce 1992, kdy jim ze strany SSSR nic nehrozilo, což jim zcela rozvazovalo ruce, měli USA možnost vypořádat se s jakýmkoliv státem, jak ekonomicky, politicky. Měli 23 útočných skupin letadlových lodí a přesněji 11 skupin s velkými letadlovými loděmi. A 12 skupin s menšími letadlovými loděmi, expediční útočné skupiny. Nicméně jim to stačilo na kohokoliv a nyní mohou mít na moři maximálně 4 skupiny s velkými letadlovými loděmi. Přitom zcela nedávno u jemenských břehů Hútijové zasáhly tankovací loď se zásobami pohonných hmot. A ukázalo se, že to je konec. Celá ta skupina okolo letadlové lodě se musela stáhnout blíže k přístavům, protože jinak by nemohla plnit bojové úkoly, neměla by kde brát pohonné hmoty. Ve Středozemním moři také tato skupina vyplouvá z přístavů, protože nemá tankovací loď. Nemají tankovací lodě. Takže byl zničen ten nejzranitelnější, nejslabší článek. Jehož zničením zcela odrovnali celou tu skupinu okolo letadlové lodi v oblasti Jemenu. Museli se stáhnout k přístavům. Ta situace je taková, že jak nyní píše Bloomberg, americká hegemonie se hroutí a státy už USA neposlouchají. To je ta nejvhodnější doba, kdy nepřítel zeslábl. Ten nepřítel, který vás chtěl zničit, zeslábl a tak můžete formovat své plnohodnotné řízení. A když vidí obrozující se Rusko, které nedokázala zlomit souhrná moc Západu, ale vždyť ta souhrná moc Západu se proti SSSR sformovala už v roce 1945, vůbec ne až v poslední době. Ani v těch devadesátkách nikam nezmizela. Celý ten souhrný Západ si na účet Ruska mastil kapsy a zásoboval se. Jak dnes říká Orbán, že Evropa se bez ruských zdrojů hroutí. To je pravda. Přece to vidíme. Jakmile se ukázalo, že za zdroje je nutné platit, přišla Evropa okamžitě o svou konkurenceschopnost. Už v sovětské době získávala ty zdroje za hubičku, plyn, ropu, stejně jako v postsovětské době. Dostávali ty zdroje za barevné papírky a svou inflaci tak převáděli na nás. A teď je konec. Bez Ruska probíhá v Evropě deindustrializace. Znovu připomínám, jak to prohlásil Orbán. Všechny státy chtějí přežít. A vidí v BRICS a SOS nový formát nového uspořádání světa, ve kterém jim bude dobře. Nepřejí si žádnou dominanci Západu, nechtějí, aby byla dominance Západu nahrazena dominancí Číny. A když vidí, že Rusko je tou vůdčí silou v BRICS, tak se ty státy a národy orientují na něj. Ale vidí to i nepřátelé a navíc si myslí, že mají trumfovou kartu v podobě podpindosnické elity v Rusku. Zcela nedávno se v rámci BRICS, příprav summitu BRICS, v Rusku konalo setkání ministrů financí a šéfů centrálních bank států BRICS. A co? Nikdo neposlal žádné nejvyšší zastoupení, kromě držitele banky BRICS, kterým je Brazílie. Všichni řekli, ne, my vyčkáme a uvidíme, protože pozorujeme, jak Rusko bojuje o svou suverenitu a jak ho zrazuje ruská elita. Rusko i ruský národ je zrazováno. A zrazováno tou ruskou elitou. Všichni si dobře uvědomují, že to Rusko ustojí. Jestliže se zachová civilizace na planetě Zemi, tak to Rusko ustojí. A proto je nutné se orientovat výslovně na něj. Jenže problém je v tom, že než se to rozhodne, zda to Rusko ustojí, uplyne určitá doba. A v té době ty státy, které nemají takový potenciál, zdrojový ani konceptuální, pro konfrontaci se Západem, nechtějí jít z kůží na trh. Proto se všechny poněkud odmlčely, ty státy tu pauzu potřebují, aby to přečkali. Není důležité, že v Evropě Airbus prohlásil, že po Boeingu i on bude propouštět zaměstnance, takže probíhá úplná deindustrializace. Ale ten proces nějaký čas poběží a oni se v té době budou pokoušet své výdaje kompenzovat vykrádáním těch území, která jsou na nich ještě závislá. A to hlavní. Dokud jsou v Rusku silní podpindosníci, ta rasionská elita, která Rusko nenávidí a sní o tom, že bude otročit Západu, tak těm státům, které by se příliš projevily, ne v davu, jak přijedou na summit, jak navštěvují různá fóra, ale při řešení konkrétních otázek, kdy na sebe berou nějakou konkrétní státní odpovědnost, tak aby si to neodskákali, raději teď vyčkávají. A Západ se to snaží zařídit tak, aby se tyto státy od Ruska odvrátily, aby ho nepodporovali. Alespoň do té doby, kdy v Rusku dojde ke státnímu převratu a Putin bude svržen. Vidí totiž hrozbu jen v Putinovi, nechápou, že se Putin objevil jen proto, že státní kultura ruského národa je taková, že s pravděpodobnostní předurčeností jednoznačně vyzdvihuje z národních hlubin, a Putin vyšel z těchto hlubin, jak o tom sám nedávno mluvil v UFě na setkání se sportovci, kde jim vyprávěl, jak vypadal sportovní systém v Sovětském svazu, který mu umožnil ve sportu dosáhnout určitých výsledků a jak ten systém vypadá nyní. Tenkrát bylo všechno pro děti, všechno pro stát, všechno pro lidi a dnes je to jen o penězích. Vše ostatní je vnímáno jen jako zdroj. Ale elita Rusko nenávidí a na západě to všichni vidí, pokouší se tu věc nějak posílit. A co se děje? Všichni vidí, jak funguje zvýšení té základní úrokové sazby. Všichni už dobře vědí, že ta úroková sazba je tím hlavním generátorem inflace. Nedávno opět vystupovala Nabiullina na bankovní sešlosti a opět tam byla hlavou o zeď a sténala. Páníček je na tom zle, ten stav je katastrofální a pokud teď nepoložíme ruskou ekonomiku, tak se zhroutí USA. A jak budeme žít ve světě, kde nebudou USA, nevadí, že tu nebude, ale nic ostatního. Oni nechápou, že se teď na Rusku jako obraz na hřebíku drží celá světová civilizace. Globalisté si to uvědomují a podpindostníci a státní elita v USA to nechápou. A když podle toho postupují, tak to Západ vidí. A potom, vždyť se na to podívejte, v 90. byly navázány početné osobní kontakty mezi různými státními úředníky a různými představiteli v řízení západních států z nadnárodních struktur. Tyto osobní vztahy přece nikam nezmizely a dříve než Západ něco podnikne, tak si vždy s těmito úředníky promluví. Jakmile Putin udělá něco pro suverenitu Ruska, tak tito úředníci okamžitě volají na Západ a ujišťují je, ne, ne, my to zablokujeme, všechno to znehodnotíme. Nepřipustíme, aby Rusko bylo suverénní, to je přece to, o čem Nabiullina mluví. Neustále říká, že je za každou cenu nutné zlikvidovat v Rusku veškerou výrobu, aby mohl Západ ruské zdroje využívat podle svého. Proto také říká, nebude tu žádné vnitřní úvěrování. Nesmí se zvyšovat počet obyvatel, takže žádná dostupná hypotéka. Ona přece ve státní dumě zcela otevřeně prohlašovala, že nepřipustí realizaci plánů na rozvoj Ruska, které ohlásil ruský gazodár Putin ve svém poslání federálnímu shromáždění a říká to ve státní dumě a poslanci ji tam jako rozumu zbavení, jí tam radostně tleskali. To je k té otázce, co tu máme za poslance. A pokud nechápali, čemu tleskají, tak je to ještě horší. A když Západ vidí tohle chování, tak neustále zkouší najít slabinu. A tento týden lídr německé opozice a možný budoucí kancléř Merz prohlásil, že Rusku je nutné dát 24-hodinové ultimátum, aby přerušilo bojové akce a začalo stahovat vojska a pokud to nesplní, tak se proti němu vrhnou vší západní mocí a v první řadě, že je nutné předat, tedy jakoby předat Ukrajině rakety dlouhého doletu. Putin přece o tom říkal, Ukrajina nemá takový potenciál, aby mohla používat dalekonosné zbraně. Všechny tyto dalekonosné západní zbraně jsou skonstruovány tak, že musí být obsluhovány výslovně americkými nebo jinými západními vojáky, kteří jim programují letové zadání a uvádějí ty rakety do bojového stavu. Při letu jsou potom naváděny na cíl západními družicemi. západními na cíl. Kdybychom zničili tyto západní družice, tak jim všechny ty jejich zbraně budou k ničemu. V Rusku to tak není. Lidé se ptají, to se zbláznili nebo co? Ne, nezbláznili, prostě jsou v kontaktu s naší rasionskou elitou, tou elitou, která za štěstí považuje stát se otrokem západu. No a ta posílá následující signál, jednejte, zařiďte to. I když to 24-hodinové ultimátum nezafunguje v plné míře, přece jen to pronesl opoziční lídr, ne Scholz, ale přibližuje to tu dobu, kdy budou beztrestně proti Rusku útočit dalekonosnými zbraněmi, aniž by na to odpovědělo. Přece jsme viděli, jak se na začátku báli dodávat, byť i jen spacáky a ochranné helmy, aby to nebylo bráno jako přímá účast ve válce proti Rusku, neboť i to už přímou účastí je a nyní už nedodávají jen pušky a munici, dodávají i dělostřelectvo, raketové systémy. Nejen protiletadlové, ale i jiné typu HIMARS dodávají tanky, dokonce už i letadla. A všechno to postupovalo právě takovými malými krůčky. Napřed někdo z opozice něco prohlásí a postupně se to vše zrealizuje. A tohle je podporováno v našem informačním poli. Ať jen dodávají, my to na bojišti zničíme. A co kdybychom to neničili až na bojišti? A to vůbec nemluvím o tom, že je nutné útočit na dopravní a logistické základny typu Řešova v Polsku. To opravdu nemůžeme ničit techniku a mužstvo, než se dostane na bojiště, na linii bojového styku? Můžeme. Jenže tohle náš generální štáb zásadně nedělá. A ten obrázek, který neustále pozorujeme poté, kdy byly proti Ukrajině provedeny útoky, rádi to vše označují jednou barvou. Jenže do jedné oblasti přiletí 10 raket a do druhé jen jedna. Do jedné oblasti přiletí 20 dronů a do druhé jeden. A čím jsou ty oblasti západněji, tím méně tam toho létá. Ale u nás to označují jednou barvou. No dobrá, tak jednou barvou. Ale proč ty nejzápadnější oblasti Ukrajiny ponechávají v klidu? Proč je tam ticho po pěšině? Tam se přece vojska přeskupují, tam jsou nakládány vlaky zbraněmi, to vše tam probíhá. Je tam těch cílů až nad hlavu, vojenských cílů. Ale nic tam nelétá, ani jediná raketa, ani jeden dron. A tak je to pokaždé, ten obrázek se vůbec nemění. Západ to přece vidí a zohledňuje. Vidí, že ruská armáda bojuje se svázanýma rukama. A už dochází k určitému, jak bych to řekl, to není přeformátování, ale tak říkajíc ke změně v chování. Vezměme si Fica. Jak se dostal do čela? Slovensko bylo prvním státem, který začal dodávat zbraně Ukrajině a porušil všechny podmínky, takže by ho Rusko jako stát už dávno mělo potrestat, ale neudělalo to. A když Fico viděl, že se Rusko drží, že to ustálo a vydrželo ten nápor, nemyslím samotného Fica, ale to nadnárodní řízení stojící za ním, a to uvidělo, že to Rusko ustálo, že ho nezlomili, že to vydrží. A tak Fico hned prohlásil, my nebudeme dodávat zbraně. A co prohlásil tento týden? Tento týden řekl, přestaňme moralizovat. Kdo chce koupit, ať koupí. Neprodáme my, prodají jiní. Minutku, jaký má teď Ukrajina problém? Když se podíváte na seznam dodávaných zbraní, tak uvidíte, že už jim dodávají zastaralé zbraně. Dříve jim dodávali Leopardy 2 a nyní už Leopardy 1. No dobrá, to jsou ještě víceméně bojeschopné tanky, ale Švédové už jim dodali tanky, které mají podvozky ze druhé světové války z českých tanků LT-38, na kterých Němci už v době velké vlastenecké války byly zastaralé. Dodávají jim prostě kde co. Na Ukrajině už používají i kulomety Maxim a Dektyaryov DP-27 a další. Používají prostě všechno. Ukrajina má katastrofální nedostatek všeho a nejvíce moderních zbraní. Ano, je jich tam ještě hodně a mohou válčit, ale k vytvoření mocné úderné pěsti mají katastrofální nedostatek zbraní a munice, kterou jim dodali. Česko nejprve prohlásí, dejte nám peníze a my seženeme milion kusů munice. Vybrali peníze a potom řekli ne, už jich za ně dostaneme jen 800 tisíc a potom, a teď už jen 300 tisíc a vše už je to po uplynutí životnosti. Polovina z nich vůbec nevystřelí a polovina vybuchne v hlavni. Samozřejmě jim standardně dodávají i novou munici. Nicméně těch zbraní mají stále nedostatek. A najednou Slovensko prohlásí, když to nedodáme my, tak někdo jiný. Oni už vše, co mohli, vymetli. Melou z posledního. Teď probíhá soutěž vojensko-průmyslových komplexů. Čí komplex lépe vybaví armádu, ta bude vyhrávat na bojišti. Naše armáda. Jak říká Putin, my sami vše vyrábíme a sami bojujeme, zatímco Ukrajinu zásobuje celý svět a přesto ji nedokáže zásobit. Je ještě jedna možnost. To, když jeden stát koupí u jiného dodané sovětské nebo ruské zbraně a potom je předá Ukrajině. Slovensko ještě před Ficem u sebe vymetlo všechno, tak jaké zbraně chce prodávat. To znamená, že má v úmyslu zajistit nový kanál dodávek z třetího státu. A proč to dělá? Protože politické síly na Slovensku vidí, že Rusko je slabé, že Západu neodpovídá a doufají ve zradu rasionských elit, že Rusko kapituluje. Západ vždy šel proti Rusku do války jen s tou podmínkou, že ho elity zradí a zaprodají. Vyšlo mu to jen v únoru roku 1917, ale už v říjnu 1917 se stát začal znovu zvedat na nohy. A Fico teď říká, budeme prodávat. Bloomberg informoval, že Evropa není připravena na obranu, že celá desetiletí, když padl Sovětský svaz, tak se rozhodli, že masové armády už nejsou potřebné a začali budovat armády koloniálního typu, malé útvary, malé taktické prapory, i u nás to zkoušeli a dokonce přejmenovali pluky na brigády. Divize na brigády, jen aby u nás bylo vše jako na Západě, taktické prapory. Nefinancovali armádu, šetřili. A teď už vymetli všechny své zásoby zbraní, takže tu vyvstala ta otázka, že nedojde-li v Rusku k vnitřnímu výbuchu, Západ prohraje. A aby se dočkali toho vnitřního výbuchu v Rusku, musí ještě nějakou dobu vydržet a dát dohromady vše, co jen mohou. A tady do toho vstupuje Fico, protože také mají nějaký kanál. Přes Česko a Polsko se to nedaří, ale Slovensko nějaký svůj kanál má, tak to přes něj spustíme. Tak v těchto podmínkách probíhá summit BRICS, na kterém Putin, Rusko, navrhuje taková opatření, která jednoznačně zlikvidují ekonomickou základnu západních států. A to nejzajímavější, ať už různé státy chytračí, jak chtějí, tak v kolektivu, kde se řídí společným zájmem přežít, musí tak či onak jít Rusku na ruku. Jak to Putin populárně vysvětloval na vámi zmíněném Business Foru a na setkání s redaktory předních médií států BRICS ve smyslu: pánové, jestli čekáte, až rasionská elita zradí stát, tak se nedočkáte. Rusko to ustojí. Rasionská elita už zkoušela zradit tolikrát. Naposledy to byla partajní sovětská nomenklatura, která zlikvidovala SSR, ale přesto Rusko přežilo. Rusko se obnovuje a vzalo si z těch lekcí ponaučení. Rusko kráčí ke své suverenitě gigantickými kroky, zatímco jeho protivníci, nepřátelé Ruska, se ze svých lekcí nepoučili a jednají podle starých šablon. A je zbytečné čekat, že utrpí-li Rusko nějakou škodu, dokáže se dát dohromady až za 30 let, to ani náhodou. Za prvé k žádné takové škodě, jako v případě Sovětského svazu, nedojde, a za druhé bude okamžitě následovat odveta, a to hlavní na úrovni národního uvědomění a chápání procesů řízení, je Rusko už připraveno na to, že elita stát zrazuje. Už to nebude stylem, co se to stalo, což pak naše partaj může zradit stát, vždyť jen na něm se drží. Ale ta partaj zradila, nyní lidé elitě nedůvěřují. Lidé, gasudár a armáda, to je jedno, a elita něco úplně jiného, takže ať se elita chvástá, jak chce, nepovede se jí zlikvidovat ekonomiku. Gasudárovi se povedlo sformovat značný sektor ekonomiky, který nemá centrální banka pod svou kontrolou, jinak už by se vše zhroutilo. A právě jen díky tomu, že tu u nás funguje paralelní ekonomika a gasudár, armáda a lid jsou jednotní, Rusko drží a vydrží. A všichni ti podpindosníci by se měli zamyslet, protože půjdou před soud. Nabiulinová půjde jednoznačně před soud za všechny své zločiny proti ruskému národu, proti Rusku, za vlastizradu. Protože všechno to, co dělá, je vlastizrada, není to jen jakýsi ekonomický trestný čin. Tak taková je ta situace. A ještě jedna otázka. V USA vyšetřují únik tajných zpravodajských údajů o přípravě izraelského útoku na Irán, včetně vojenského cvičení izraelského letectva s raketami vzduch-země, jak tvrdí CNN s odkazem na své zdroje obeznámené se situací. Valerii Viktoroviči, my přece víme, že k takovým únikům nedochází jen tak. Jaký má tento únik tedy účel? Všichni jsme svědky dramatu probíhajícího na Blízkém východě. Vidíme, jak se tam Izrael pokouší rozpoutat velkou válku. V arabsko-izraelských válkách vždy Izrael vyhrál jen díky tomu, že se za něj postavil západní svět a různými diplomatickými, ekonomickými a vojenskými prostředky donutil arabské státy ke kapitulaci vůči Izraeli. Izrael nevyhrál jedinou válku, můžete se podívat do jakékoliv do jakéhokoliv zdroje, třeba i na Wikipedii, a pokud si to přečtete s porozuměním procesům řízení, tak pochopíte, že Izrael nevyhrál jedinou válku, všechna vítězství mu byla pouze připsána a Izrael se teď chová tak, jak se dříve choval také. Jenže je odsouzen, Kissinger říkal, že mu bylo vyčleněno 70 let a tato lhůta fakticky už uplynula. A my vidíme, jak se Izrael hroutí, ze všech sil se pokouší zachránit, ale nedaří se mu to. Zachránit se může jen v tom případě, že se za něj postaví západní svět a zmáčkne arabský svět, muslimský svět. Jenže v tom je právě problém. Jak jsme o tom nyní mluvili, západní svět je v hluboké krizi, výslovně zdrojové, nemá dokonce ani plnohodnotné ozbrojené síly. To právě proto se teď objevil ten plán, že ukrajinská armáda, která se stáhne z Ukrajiny, bude využita v Evropě a USA svými takto uvolněnými silami posílí jiné směry. Jejich armády nemají dostatek sil. Je to vidět i z 20letého působení vojenského kontingentu západních států v Afghánistánu. To je závažný ukazatel stavu ozbrojených sil těchto armád. Oni přece plánovali, že budou koloniálními armádami a ukazuje se, že když mají bojovat doopravdy, tak toho nejsou schopni. Jedinou bojeschopnou armádou je nyní ta ukrajinská ozbrojená sebranka, na jejíž vyzbrojení se skládá celý svět. A ještě musí zbýt munice pro Izrael, který se rozhodl využít pozornosti upřené jinam a realizovat svůj program genocidy, vyhnat lidi ze sektoru Gazy, zmocnit se západního břehu Jordánu a rozšířit své území, jenže se mu to nepodařilo a uvázl tam. A kvůli tomu, že uvázl, teď vidí jediné východisko rozpoutat velkou válku. Jenže ta teď není výhodná pro nikoho, pro Západ ani pro USA, mám na mysli jako část toho Západu. Takže je lepší říci, že to není výhodné pro Evropu ani USA s Velkou Británií. Izrael, na který zaútočil Irán, musí nějak odpovědět. Aby nestratil tvář, musí nějak odpovědět. Jenže z těchto dvou útoků jim došlo, toho dubnového a současného zářijového, tedy říjnového, došlo jim, že potenciál Iránu je tak obrovský, že si s ním Izrael nemůže poradit. Navíc jsou každý den proti Izraeli vedeny raketové útoky ze strany Hizbaláhu a Hútijů, na jejichž odražení musí vynakládat rakety. Izrael zoufale volá na USA, dodejte rakety. A USA odpovídají, nemůžeme vyrobit tolik munice, kterou byste potřebovali k odrážení těch útoků. A zásoby tají, tají a tají. Každý den zdržení a každý den těchto útoků vede k tomu, že se izraelská protiletecká obrana vyčerpává. Ten poslední útok už vůbec nedokázali odrazit. Z 200 raket jich sestřelili 19 a teď už ho nedokážou odrazit vůbec. USA se snaží a už tam poslali dva komplexy THAAD, a to s americkou obsluhou. Také se mluví o dodání komplexů Patriot, ale ty potřebuje Ukrajina, jenže Izrael také. A proto tam americká státní elita posílá, co jen dokáže kde sehnat, aby Izrael nějak udržela. To ale vyvolává otázku, ano, s pomocí USA a možná Francie může Izrael zaútočit na Irán, ale za prvé, jak ukazuje válka proti Hizbaláhu, se jim nepovede zničit veškerý raketový ani dronový potenciál. A to znamená, že bude následovat odveta. A ta už je šetřit nijak nebude, tím spíše, pokusí-li se zaútočit na íránské jaderné objekty, jak to například požaduje Trump. A jestliže ten útok neprovedou, tak ztratí tvář. A tak našli velice zajímavé východisko. My ten útok plánujeme, ale víte, do médií unikly tyto naše plány. Samozřejmě, že od toho útoku neustoupíme, ale musíme přepracovat plán jeho provedení. Protože jedna věc je únik do médií a zcela druhá, jestliže se k němu dostala protivníkova rozvědka, takže plán útoku na Irán se tím neruší, ale pro vypracování nového, tedy přesněji náš cíl provedení útoku se tím nemění, ale musíme napřed vypracovat nový plán, což bude chvíli trvat. A tak provedli ten únik, aby získali čas. Uplyne nějaký čas, na něco se pozapomene, mezi tím se budou konat volby a potom se rozhodneme, co podnikneme dál. Každým dnem se ta situace pro Izrael zhoršuje a zlepšuje se pro národy, které tam žijí. Tak především, co udělal Irán? Poslal jasný pozdrav Netanyahuovi, když dron zasáhl jeho rezidenci. Všichni tak vychloubačně, vždyť tam Netanyahu vůbec nebyl. Jenže podíváme-li se na úroveň toho říjnového iránského raketového útoku, můžeme s jistotou říci, že kdyby chtěli zlikvidovat Netanyahu, tak by tam byl a nic by nezmohl. Takže mu byl vyslán konkrétní signál. Navíc už jsme o tom mluvili, že je nyní Izrael ostřelován ze tří stran. Silami, které vůbec nejsou pod kontrolou daných států. Tak třeba Hútiové. Kdo na ně má páku? Jak je zkontrolovat? Je to jakási skupina, která útočí z jihu. Její rakety a drony už dolétly na sever Izraele. Útoky probíhají i ze severu, z Libanonu, ať už je jakkoliv snížen a zlikvidován raketový a dronový potenciál Hizbaláhu. Pokaždé přilétá nejméně 150 až 200 raket neustále v tomto početním rozmezí. Dále z Iráku přilétají různé drony. Mluví se o jakýchsi proíránských skupinách. Jaké skupiny? Co je to za skupiny? A teď z Iráku přiletěla raketa na Ejlatský přístav. Dříve ho ostřelovali jen Hútiové z jihu a teď přiletěla raketa z východu, z Iránu, tedy z Iráku, omlouvám se. A odpovědnost za to na sebe vzali pro iránské, irácké skupiny. Izrael může být zlikvidován v jakémkoliv okamžiku silami, které jsou nepostižitelné. Jsou to skupiny, ne státy. Jak se s nimi chcete domlouvat? A navíc je někdo označuje jako teroristické a tím spíše s nimi jednat nemůže. Takže Izrael visí na velice tenoučce tenoučké nitce a zároveň dochází k upevňování například Sýrie. Tento týden se stala Turecku velice nemilá věc. Čtyři skupiny podporované Tureckem se tam proti sobě rozdělily na 2 a 2 a rozpoutaly mezi sebou válčičku. A potom si řekli, že Turecko podporuje ty druhé více a tureckými zbraněmi zaútočili na Turecko, na tureckou armádu. Takže turecká armáda jim začala odpovídat, chlapíci. Jedni zloduši tak zakouší hněv jiných zloduchů. Takže ta otázka, komu se povede skrušit Sýrii, se stále více vzdaluje. Sýrie je silně stabilizovaná. A jak může Izrael přežít? Ten potřebuje všude zasít nestabilitu a ty teroristické skupiny, včetně ISIL, jejichž bojovníci se léčili v Izraeli, byli jedním z prostředků přenášení války někam za hranice Izraele. V daném případě na území Sýrie a teď se ty skupiny do sebe pustily. A ještě začali útočit na Turecko a to zase proti nim. Musí teď mezi sebou znovu nějak naladit vztahy. Plány Izraele na vyvolání destabilizace a chaosu v regionu nevyšly. V tom smyslu, že ani na jedné úrovni nedokážou vyřešit ten úkol a rozpoutat nějakou větší válku. To znamená, že potřeboval získat oddychový čas a ten únik dokumentace je ten případ. Co naděláte? Když se jeden plán prozradil, bude nějaký čas trvat, než připravíme jiný. Ale ta situace se mění každý den. V USA se blíží státní katastrofa. Po 5. listopadu, ať už ty volby vyhraje kdokoliv, se stát rozdělí na dvě půlky a občanské válce se nevyhnou. A Izrael proti sobě tak naladil celé své okolí, že jim budou stačit obyčejné pušky, aby z něj nic nezbylo. Tak taková je ta situace. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ale ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Pro tento silný krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. A u nás máte tyto díly také v edici O světě křivých zrcadel a k mání jsou na zakázaném vzdělání www.zakázanévzdělání.cz. A teď už blíže k těmto dílům. V prvním díle stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů, přesně v tomto pořadí. A kde je východisko z těchto krvavých událostí, které nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. O tom je ten třetí díl Bolševismus, této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozeznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejně je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě jeho vlajky můžete hned určit jeho místo, ten či onen stát, jaké místo ten či onen stát zaujímá v hierarchii ostatních států. Naši partneři připravili a vydali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v knize, nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanále či v naší skupině na Vkontaktu. Tuto knihu však můžete číst i zcela samostatně, skládá se z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální, abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, to je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme třetí vydání, ale kdy vyjde, zatím nevíme. V tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, protože se tam dozvíte, jak tak a tady to nějak končí, přátelé. Já jsem si říkala, že na to má dnes Valerij Viktorovič jenom asi 3 minuty, zatímco jindy to trvá 6 nebo 7. Tak pátrat potom nebudeme, protože toto shrnutí těch nejnovějších děl vnitřního prediktoru SSSR provádí Valerij Viktorovič každý týden. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny a mějte se moc a moc hezky.